Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Četvrta emisija u kojoj govori Aleksandar Eisenberg. Sve se dešava u preleće 1942. godine. Dečak i njegova majka, Jevreji, beže iz Beograda u Homolje. To je vreme nemačke okupacije, drugi svetski rat.
Kaže, gospođo, mi znamo ko ste, vi sve znamo o vama, priznajte sve. Moja majka je bila šokirana. Znate, ono, sad ste slobodni, sad odjednom opet četnici vas hvataju. Nju su izdale noge i ona se prosto sručila na ledinu i tako sedeći na travi. To nije bio ni sedeći polužaj, nego poluklečeći i polusedeći. Počela da govori sve. Priznala. Jedino nije rekla kod koga idemo da toj ženi ne bi naudila. I kad je to kratka priča, nije ona mnogo govorila, odjednom na naše čuđenje, taj oficer, četnik, posle ispostavilo da je oficir, skine šubaru, prekrsti se i kaže, gospođo, zahvalite svevišnjem što vas je nadahnuo da kažete istinu, ako je to istina što ste sad ispričali. Jer mi imamo informaciju da ide gestapovka s detetom. Mi nismo oni četnici od kojih ste vi pobegli. Mi smo vojska pod komandom Draže Mihajlovića, koja se nije predala. I ako je to istina, mi ćemo proveriti, vi ćete biti pod našom zaštitom. Vi ćete morati ostati ovde neko vreme, pa nije znao kako da kaže, pa kao naši gosti, dok mi ne proverimo. Jer vidite, a tu jedno 15 metara dalje, uz zid tog, te barake, je bila jedna klupa i tu su se dvojica, trojica vojnika sunčala tim prvim lepim proletnim danima. Kaže, ova trojica su bili određeni da vas ojavaše i učini jedan pokret, kaže prstom preko vrata, ja za reč ojavašiti nisam znao, ali je to bilo suviše rečito, jer mi imamo informaciju da ste vi gestapovka s detetom. Smestili su nas u jednu sobu, to je bilo nekoliko kreveta, bila peć, ona bubnjara. Donosili su nam hranu. Nije to bila hrana kako su posle komunisti prikazivali da su se četnici hranili. Možda negde i jesu tako. Ali ja tu tamo nisam u Homolju doživeo. Bio je krompir, kupus, pasulj. Meni su čak neke predratne stripove doneli drva. Pa smo ložili vatru. I tu smo bili nekoliko dana. Ja ne znam koliko dana je to bilo. U svakom slučaju, pa možda 5-6 dana. I onda je došao taj četnik, taj oficir, Jagoš se zvao, saznali smo umeđu vremenu, sa jednim koji je očigledno bio stariji od njega. Posle smo saznali da je to major Siniša Ocokoljić, Siniša Pazarac zvani, koji je bio komandant grupe korpusa tog kraja. I rekao da je naša priča tačna, proverili su da je umeđu vremenu za nama izdata poternica, i da smo mi u poslednjem momentu izišli iz Petrovca na Mlavi, jer valjda pola sata posle toga je Petrovac bio opkoljen. Stigla je poternica i ona je, što je sumnjao da je prepoznao moju majku, onda zaključio da je to, stigla je poruka u Petrovac. I da mi možemo da nastavimo put za Krepoljin. Tamo je komandant Mika Pejčić. On je već obavešten o našem dolasku. I mi ćemo za sve ostale biti, moja majka će biti prikazana kao snaha Mikina, ne znam to snaha, Mikinog brata žena, a Mikin brat je u zarodeništvu. Dakle, bliska rodbina, oni će nam pomoći da se smestimo i da ćemo mi od tog momenta biti pod njihovom zaštitom. Što god treba, oni će nam pomoći. pozdravili smo se, zadržali opet jedna kola seoska koja su išla, Krepoljin je 4 kilometra udaljen od Gornjaka. Odem u Krepoljin, bio je pazarni dan i na trgu krupna jedna ljudina Mika Pejčić, opkoljen nekim ljudima, čim nas se video, zaleti se, zagrli moju majku, zdravo snajka, kako si, i odvede nas na kraj sela, tamo prema Žagubici, kod nekog, mislim da se zvao Živojin Opančar. Jedan jako fin, pristojan čovjek i njegova žena, tu smo dobili sobu i tu smo bili smešteni. U tom kraju partizana nije bilo, to su držali četnici Draže Mihajlovića. Čak i Nemci nisu dolazili, to je bilo tako slobodna teritorija. Ubrzo sam ja, pošto je Rada Šikić imala muža Peru i držali su dućan u Krepoljinu, onda je bila polenja, muž je stalno putovao da bi nabavio robu koja se u tim ratnim danima teško mogla nabavljati, a ona je prodavala, pa je moja majka preuzela da kuva, a ja sam pomagao Radi u dućanu. Ubrzo sam naučio kako da se prodaje roba, pa Rada ni to nije radila. Tu ima mnogo Vlaha, Rumuna, pa sam ja naučio vlaški samo one rečenice koje treba da znam u prodaji. Ako dođe i kaže jesta sare, to znači imali soli, igle, marame za povezivanje, ne sjećam se više šta je bilo, ja sam tu prodavao, moja majka je kuvala. I od četnika smo dobijali nešto namirnica. Oni su, kad bi klali povremeno, ne ljude kao što je to prikazivano, nego jaganjce, koristili jaganjce, pa su ih stavljali u hranu, u vojnički kazan, ali nisu koristili džigericu, maramicu i još neke delove, od kojih je moja majka umjela da pravi neka ukusna jela, pa onda zove Miku Pejčića i još neke oficire da dođu na ručak. To je bio neki Bora, poručnik i neki Joca. Onda se pojavila neka žena, vrlo elegantna, Anđa, žena jednog od najbližih Dražinih saradnika. Ne moram da sad imenujem njeno prezime, iz nekih drugih razloga. I u moje majci se pobudila onda malo i sujeta. Anđa lepo odevena, Anđa lepo frizirana, a moja majka onako povezana maramom. I odluči moja majka da ofarba kosu. Možda je taj detalj nevažan, ali nabavila je neku farbu za kosu, nije pročitala uputstvo, namazala i dobila je u svim mogućim bojama kosu kao papagaj. Ostalo jedino ili da ošiša, pošto to nije mogla da spere, ili da veže neki turban. I ona je s tim turbanom išla tako po selu, padalo u oči, što nije bilo zgodno. Dešavale su se tu u Krepoljinu razne stvari, ali bi to razvuklo priču, ja sam to u knjizi opisivao. Posle izvesnog vremena se počeli pojavljivati Nemci koji su prolazili iz Požarevca, Petrovca, preko nas Žagubice za Bor ili u suprotnom pravcu. Saznali smo da Nemci nameravaju da grade kraću prugu iz Bora, tu preko Žagubice i Petrovca, da bi izvozili bakar koji bi bio potreban za njihovu ratnu industriju. I to je predstavljalo izvesnu opasnost. Pošto su oni morali da prođu, dolazeći iz Požarevca i Petrovca kroz Gornjak, četnici iz Gornjaka su bili obaveštavani preko svojih veza telefonom iz Petrovca da Nemci polaze, pa su se na vreme sklanjali i obaveštavali četnički odred u Krepoljinu gde smo mi bili. Tako da smo se onda sklanjali i oni i četnički odred tu odmah iza sela dok ovi ne prođu. I onda je došao neko na ideju, ko, kako, ne znam, pa se jedna grupa četnika prijavila Nemcima da bi oni hteli da ratuju protiv partizana, da se legalizuju. Nemci su to prihvatili, ali pošto su ovi rekli da nemaju oružja, Nemci su im dali engleske puške Lee Enfield, koje su zaplenile valjda u Grčkoj i na Kipru, ne znam gde se ratovalo, pa su zarobili te puške i po 50 metaka. To je bila jedna grupa od 20-ak tih legalizovanih četnika, tako da kad bi Nemci prolazili, ovi četnici se postroje na ulazu u selo, a mi i većina četnika koji su bili, odemo negde iza sela i čekamo da Nemci prođu i onda se vratimo. Posle izvesnog vremena, pošto je 50 metaka malo, oni bi javili Nemcima da su ratovali, da su imali borbe s partizanima, da im ponestalo municija, popet dobiju 50 metaka. To je trajalo neko vreme. Međutim, pomenuo sam tu dvojicu oficira, Bora i oca, i tu Anđu. Kako je vreme bilo i kakve su okolnosti bile, tek između Bore i Anđe dođe do neke bliske veze, koje među četnicima nisu bile dozvoljene, jer se radilo o ženi visokog oficira. I moja majka to izbrblja kapetanu Miki Pejčiću, koji je bio komandant tamo. Mika Pejčić pozove Boru, izbrusi ga, pripreti mu i naredi da mora da napusti taj odred, jer ga on prekomanduje u neko drugo mesto. Saznali smo da je Bora rekao da će se osvetiti moje majci, da će ubiti. Zato je Mika Pejčić, koji isto saznao za tu pretnju, naredio i tokom noći je došao jedan vojnik kod nas i rekao da se sklonimo, odvešće nas u jedno drugo selo i da niko neće znati gde smo. I mi smo iz Krepoljina odvedeni tokom noći u jedno selo Sige. To je isto par kilometara od Krepoljina. Bila je to jedna prazna, lepa kuća. Hranu smo dobijali od vlasnice te kuće. I tu smo bili jedno mjesec dana. Onda je došao opet taj isti vojnik. Onda smo već saznali da se zove Mileta, pošto je zamuckivao, svi su ga zvali Muta. I rekao da idemo dalje. Mi smo krenuli tokom noći. Išli smo, nismo išli putem, nego nekom prečicom. I odjednom se ispred nas videlo svetlo. Pa smo stali da vidimo šta je. S druge strane svetlo, iza nas svetlo, ta su se svetla kretala. Sve to izgledalo vrlo misteriozno. Mi smo se zavukli u jednu rupu, u dubinu, u zemlji. On je spremio pušku, meni je dao jednu bombu, po starom četničkom običaju da nas ne uhvate žive. Kad je svanulo, ništa se nije dogodilo. Mnogo, mnogo godina kasnije sam ja saznao, nešto mi je i onda neko rekao da je to neki običaj vlaški, da niz potok, niz rečicu, puštaju neke kao lađice od bundeve napravljene sa svećom, to je da se umire duhovi pokojnika. Produžili smo put, imali smo neku torbu, neka dva koferčeta mala i dve žive kokoške. Tu je on našao i neka kola zaprežna koja idu prema Žakubici. Ušli smo, popeli smo se na ta kola. Taj seljak nas je vozio u stvari baš prema Jošanici kuda smo mi krenuli. Usput se pokazalo da je Muta seo na jednu kokoš i da on kokoš krepala. Pa kad sam ja utvrdio da ona mrtva, kaže duvaju u dupe o živeće, gde da duvam kokoški u zadnjicu, posle sam čuo od seljaka da to ponekad može i da pomogne. Da li jeste ili nije, ja duvao nisam. I odvede nas u selo Jošanicu kod jednog vrlo simpatičnog, divnog čoveka, Ljubivoja Nikolića, u njegovu kuću koju nas je primio kao najrođenije. I tu smo proveli neko vreme. Ja sam sa seoskim učiteljem išao na reku da pecam, nikad nisam uspeo ništa da upecam, a ni on, ali smo se lepo provodili. Moja majka je pomagala domaćici našoj u svim poslovima oko kuće. Bili su malo iznenađeni kad je ona htjela da me kupa u koritu, jer to u ono vreme nije bio običaj kupati se uopšte. Leti može u potoku, ali inače čemu kupati se. Ali je počelo u to vreme dezinterija. Seljaci su poboljevali, dobijali proliv, prestali da nose pantalone, išli u dugačkim košuljama i za njih je ostao trag, možete misliti kakav, kasnije čak i krvav. Moja majka se seća da je pre rata, kad deca imaju proliv, strugala jabuke pa ostave da pocrne malo i davala to da je to dobro. Pokušavala da leči seljake time, pa kod onih na početku je malo pomagalo, posle nije. I onda se pojavio neki doktor koji je dolazio kolima, autom. Lečio je seljake u tom selu Jošanica i u susednim selima. Dolazio je nekoliko puta, mislim da se zvao Petrović ili Popović, ne sećam se. A njegov šofer je obično ostajao kod zgrade opštine, a on je išao po kućama da obilazi pacijente. Da bi, valjda posle druge ili treće posete, ne sećam se tačno, doktor rekao, pa ljudi, zar ne vidite šta on radi? Šta radi?
Seljaka.
Taj vozač, rekao seljacima. Pa kaže, vidite da on daje injekcije i da ljudi ne izleče, da ih ubija, a on je u stvari agent Marisava Petrovića, čuvenog ljotićevskog komandanta koji je bio u Požarevcu u to vreme, i ide po selima da vidi gde ima četnika, partizana, da bi oni posle došli da čiste teren. Naravno, ta informacija je odmah stigla do četničkog štaba koji je bio iznad Jošanice i naređenje je bilo, kad doktor dođe idući put u selo, da više iz sela ne izađe. I tako i bilo. Sljedeći put, znalo se kad će doktor da dođe, ne znam na koji način, Mileta Muta i još neki čovjek, misli da se zvao Neša, izvan sela odu da sačekaju. Pa tu na jednom mestu gde je bio potok, pa je bilo preko potoka stavljeno onako od drveta, mali kao, to je možda metar i po, kao mostić, sklonili su te gredice, zaustavili auto, šoferu rekli da se vrati, da kaže da su bili zaustavljeni na drumu, ne na putu za Jošanicu, da ne bi seljaci u Jošanici imali neprilike, a ovoga su poveli. Mene su isto poveli tom prilikom, tako da sam ja na neki način bio saučesnik u tome. A kako sam bio saučesnik? Ja doktora nisam video, bio sam negde po strani i onda jedan od njih došao i rekao, pođi. I tu iza jednog žbuna dali mu knjižicu u kojoj je doktor vodio dnevnik.
Dali su vam?
Dali su meni, jer nije bilo pismenih u selu. Ili bar ne onih koje su imali poverenja, ne znam. Ali slabo pismen svet bio. Ja sam čitao datum, pa onda sad imena se ne sećam, ali još uvek bila muslimanska. Dao, ne znam, Ali 1,5 gram 10%, umro sutradan. Dao, ne znam, tome i tome, toliko, toliko postot, umro posle toliko. Dakle, uvek kome je dao, u koje vreme, koji procenat i kad je umro. Da li je stvarno toliko ljudi uspevao da pobije, ili je to bila isto neka šifra, ne znam, ali to je njima bilo dovoljno. Dobro, kaže, možeš ti da ideš kući, a oni su ga poveli i posle smo saznali da su ga oni odveli prema planini, misleći možda i da ga odvedu taj četnički štab. Međutim, on je posle izvesnog vremena rekao, ja znam šta će biti sa mnom, ja dalje ne idem. Neša mu je zabio bajonetu pod plečku, ubili ga i bacili tamo negde. Neka močvara je bila. Nije velika, ali tu se potok malo razlio. Vratili su se i onda je bio razgovor da će možda vlasti, ljotićevci ili neko, znaju gde se zaputio, poći da ga traže, možda sa psima, pa će ga naći ubijenog, pa će selo imati neprilike. Treba to skloniti. Da bi valjda sljedećeg dana ili drugog dana opet njih dvojica krenuli da ga uklone. Poveli su još jednog čoveka koga je ovaj moj gazda Ljubivoje predložio. Kad su se vratili, ispostavilo se da su njih dvojica otišli, a da su tog opasnog ostavili negde, da ne ide sa njima. Zašto, šta je tu bilo, ja ne znam. Tek Sutra dan su oni našli i sa tim čovekom tu u Ljubivojevoj kući i rekli da su oni njega odveli i zakopali negde. Odneli zapravo i zakopali. A ovaj sa sikirčetom počeo da se smeje i rekao da su budale, pa im je ispričao sve što su radili i ispostavilo se da ih je on pratio, da oni nisu ni primetili, i vidio da ih je ostavio negde, malo samo zatrpali lišćem. A on se vratio u selo, uzeo parče mesa, navabio je seoske kućiće, pošao je tamo, odno je u planinu, iskopao je rupu, pa je onda odustao od toga, pa je njega sekirom isekao na komadiće, nahranio kućiće, kosti zatrpao u rupu, a odeću spalio, kaže, sad nema nikakvog traga. Dakle, odjednom se nađete u jednom surovom svetu u kome se teško snaći. Dolazili su posle kratkog vremena neki ljudi u selo, raspitivali se šta je bilo, da li je doktor dolazio, pa je Ljubivoju bilo malo sumnjivo da to ne pretvori u neku ozbiljnu pretragu koja će i nas da ugrozi, i predložio je da idemo u planinu, da se sklonimo kod njega na salaš. Kad kažem salaš, to nisu salaši kao u Vojvodini, to su kolibe u kojima čobani čuvaju preko leta čuvaju ovce, pa i zimi često žive. Dakle, posle nekoliko dana mi smo otišli na salaš, ja mislim da je to jedno dva i po sata od sela hoda. Tamo je bio Ljubivoje, njegova majka, baba koja je bila ljubavnica čuvenog hajduka Babića, pa nije imala jedno oko. I mjesto tog oka je imala jedan karton na kome je pisalo ba štampano. Ispostavilo se da je taj karton od kutije za cipele bata. Lepo nas je baba primila. Jedino je bila zapanjena kad je vidjela da mi ujutro peremo zube. Pa niste, kaže, valjda jeli govna, jer zubi se ne peru. Ispostavilo se da ona nikada se nije ni kupala. Mi smo pitali, pa jesi ti kupaš? Kad sam imala 12 godina pa čuvala guske, onda u potoku, od onda nije. Međutim, zanimljivo je bilo da ona, njena koža delovala vrlo čisto. Izgleda da se to više perutalo, pa se nije ni zadah osjećao, ili smo mi već navikli na svakojake zadahe u toj okolini, pa... I, valjda drugo veče, su došla dva seljaka sa puškama i nosila jedno jagnje na ražnju. Naložili vatru, jedan je uvek čuvao stražu, smenjivali su se. Nije nam bilo jasno šta je, ujutro bi odlazili, mi smo jeli tu jagnjetinu svi zajedno, posle su opet dolazili, pa onda dolazili drugi, pa uvek dolaze sa jagnjetom. Tek kasnije smo saznali, a to je trajalo neko vreme, 2-3 nedelje, valjda, ne mogu da tvrdim tačno koliko, da se po selu čuo glas, pošto je moja majka imala lažne dokumente na Marija i svima se predstavljala kao Marija, a ja Aleksandar, da se u selu počelo pričati kako to kraljica Marija, a ja njen sin. Koji sam bio sin, ne znam, ali posle su prestali da dolaze. Mene je Ljubivoje učio mnogim stvarima koje su mi zaista koristile i učinile da preživim. Imao je on iskustvo, pošto je njegova baba bila hajdučka ljubavnica, pa se u kući valjda pričalo, kao tradicija prenosilo, kao jedna od prvih lekcija koje sam naučio, to je, kaže, kad ideš po šumi, pa se izgubiš. Arla uči kao korjak. I naučio me kako se arla uče. Ne znam da li bi sad uspio da arla učem baš kao pravi korjak, ali onda sam to umeo. I kaže, kad počneš da arla učeš, negde će se oglasiti psi. Idi u tom pravcu, tamo ima ljudi, gde ima pasa, ima i ljudi. Dakle, nećeš glavinjati po šumi, ne znajući kuda ideš. Ali kad dođeš blizu kolibe, nemoj odmah tamo da surdukneš, možda ima vojske u kolibi. Nego, kaže, lezi na ivici šume, jer oko kolibe je obično raskrčena šuma, i posmatraj pola sata, sat, da li se neka vojska tu mota, da li nekog ima. Pa kad vidiš da je bezbedno, onda idi. To nam je bezbroj puta koristilo. ne da laučemo, to je ređe bilo, ali da kad prilazimo u nekoj kolibi prvo kontrolišemo šta se dešava, jednom nam je spaslo život. Ili mi je rekao, kad ideš kroz šumu, po jednom prhnu ptice vrane najčešće. Stani, nemoj u tom pravcu, tu su neki ljudi naišli, pa ptice poletele. Nego vidi šta je to, ko se kreće. I puno drugih stvari me učio, ja sam i pozaboravljao. Možda da treba da bi se toga prisetio. Kod Ljubivoja me i učio kako po lavežu pasa da naučim kada laju na čoveka, na kurjaka, na vevericu koja se popala na drvo pa joj ništa ne mogu, na više ljudi. Kako se laju kad im je dosadno noću pa se dolajavaju sa nekim psima na većoj daljini. I kako se uopšte postupa sa psima. Jedne noći spavali smo u toj kolibi. Baba je sišla u selo. Ljubivo je, moja majka i ja, ležali na podu kraj ognjišta, noge prema ognjištu. I u neko doba noći čujemo psa Ljubivojevog. Nije lajao, ali je režao. Bili smo budni, Ljubivo i ja, probudili moju majku. Dakle, nešto je sumnjivo. Kaže, neko se u daljini mota. Ljubivo je bacio malo granja na ognjište koje je bilo već izgorela vatra, ostalo malo žara i mi puzećki izađemo iz kolibe. Nismo se udaljili 20 metara, tu je bilo neko žbunje, legnemo ispod tog žbunja i posmatramo kolibu. Posle izvjesnog vremena vrata su se streskom otvorila, unutra se vatra razgorela i mi vidimo jednog čoveka sa puškom na Gotovs. Ko je bio, šta je bio, ne znamo, tu sam uvao neko vreme i otišao. Ujutro sam, kad je bilo sve bezbedno, mi smo se vratili. Posle smo razgovarali, ja sam imao neki nužić koji je Ljubivo je napravio testere, potpuno neupotrebljiv za odbranu, Ljubivo je imao testeru i on je rekao da bi on tuko testerom, da je neko nas našao tu pod žbunom. U kukuruzu, jer se čulo šuštanje kroz kukuruz, smo videli da su tri osobe bile. Jedna je imala vojničke cokule, a ova dvojica cipele. Ko je to bio, nikad nećemo saznati. I neko od njih je izgubio jednu fotografiju neke žene, koja je tako pala kao da je namerno prislonjena na vrata, da je ostala skoro uspravna. Da li je to bila neka poruka ili šta, pojma nemamo. U svakom slučaju, Ljubivo je smatrao i mi da je sad opasno da ostajemo tu, možda nas neko ljuri zbog onog doktora, nego će nas poslati kod svog pašenoga u planinu iznad sela Vukovac. Ta planina se videla od Ljubivojevog salaša, ali je bila udaljena jedno, kako vam rekao, valjda sat i po. U Homolju nikad neće da vam kažu pravo vreme da vas ne bi uplašili. Išli smo mi 2,5, možda i 3 sata do tamo, jer su duboke doline, pa se opet penjete dok stignete do tamo. Oni se tamo u planini veoma vešto dogovaraju. Hajdučki je to kraj bio. Prvo, ta njihova vika je za mene dosta nerazgovorna. Nešto. Jesi vidio moje ovce? Ja sad improvizujem priču. To znači ide vojska. Nestala mi jedna crna. Znači idu u tom i tom pravcu. Dakle, uvek neka priča oko ovaca i kurjaka i nekih tako stvari, a u stvari odnosi se na nešto sasvim drugo. Te njihove priče ja nisam naučio.
U ovoj četvrtoj emisiji govorio je arhitekta Aleksandar Ajzenberg, pripremio Dragoslav Simić.